with my buckled boots and my blue striped pants. I knew how to groove, I didn't know how to dance. I wore a teenage rockabilly coat from Johnson's, my head full of lyrics, wonder, love and magic, stuff and nonsense. The counterculture was fading, but echoed everywhere. Rastas promenading, reefer smoke in the air. Behind my wooden door, I blast out my sound.
Goizeko 9:06 dira, solasaldian jarraitzen dugu Laura Mintegi, Amaia Espinosa eta Javier Diaz Nozirekin, eta agurtu nahi genuke Pello Urizar, 10 urtez Eusko Alkartasunako idazkaritza nagusiaren lema eskutan izan ondoren bere zikloa amaitutzat jo eta bizimodu nahi balima da ohikora itzultzea erabaki duena, irailean informatikari lanbidera itzultzeko asmoa du Pello Urizarrek. Urizar jauna, egunon.
Bai, egunon.
Eta eskerrik asko herriko jaietan, guretzat parentesi bat egin izanagatik.
Ba, egia esan, aurtengoak ez dira normalak bintzat niretzat, zer bertan, hogeita lagun San Juan egun berean tokatu zitzaidan berria ematea, erabakia, dimisio orkestea, eta gero atzoko kudeak eta, bueno, gaurkoa, bueno, ba, beste urte batzuk egongo dira, beste normaltasun batean bizituko dituan, akarazorik ez.
Zer mezu jasotzen ari zara herritarren gandik, dimisio emango duzula iragarri eta gero?
Oso hurbilekoak, jende asko hurbildu zait. Egia da, nire egunerokotasunean arrasten naizela egoten, eta beraz, sare sozialetatik, eta mezu asko jaso ditut, asko. Baina egia da, atzoko egunean, prentzarruka bukatuta gero, arrasetera bultatu nintzen, bertan, herri baskaria zegoelako, eta jente askorekin itzeiteko aukera izan duen, eta oso hurbileko mezuak eskartzen dianak.
Sare sozialetan bide batez harritu gintuen gehienak, ez dakitia denak, EH Bildu inguruko jendearen mezuak zirela, beste alderdietatik jaso duzu, inolako mezurik edo deirik?
Harritzen zaitu
horrek?
Nahiz izaten horrelako hausak esperotzen dituenak, gero ez, datorrenari, ongi etorri eman eta kitxo, eta ez diot garrantzirik ematen horrelako, ez diot denborari galtzen horrelako zetan.
Noiz ikusi zenuen zure zikloa amaituta?
Hauek ez dira izaten egun batetik bestea hartzen dian erabakiak, uste dituzu, poliki-poliki, jarriteko helburuak, eta egin dezakezun lana, ez da, ia bukatzen ari dela, eta gero, beste gauza bat izaten da, une egokia izaten den, publiko erabakia aurrera emateko, edo publiko egiteko, edo ez, eta hor kudeak eta bat egoten da, baina, nik ikusi nuen, uste du lako betik pentsatu izan dut, ez da, zikloak daudela eginkizun bakoitzerako, eta nik, normalean, nire bizitzan, lan ere, muen ere, jakin izan dut detetazen, ja, zikloa gainditzen ari nintzenean, eta hau ere, poliki-poliki jakin izan dut detetazen.
Baina zikloa noiz gainditu da, esan nahi dut, zer ikusi duzu ikusteko edo jabetzeko zure zikloa bukatuta zegoela. Zerbait bukatuta, esan nahi dut, zuka egin nahi zen duen ekarpenean, zerbait amaituta, edo zer da ikusi duzuna zikloa amaitutza temateko?
2009an erronka edo ardura, Eusko Alkartasuneko idazkaritzaren erantzukizuna mahaigainean jarri zitenean, analisi bat egiten genuen egoerarena, eta egoera etzen goxoa, abertzaletasunaren baitan ez da ere. Euskal Herria oraindik biolentzia eta baten bizi zen, ilegalizazioa zeuden, ikustet, bazegoela Espainiar Estatuaren aldetik ere ia neurri hartuta zion egoera horri, eta egia zen, ikuspuntua batzale batetik, eta soberanista batetik, egin beharreko ibilbidea nahiko ilun zegoen. 10 urte geroago, beste errealitate batetan gaude, bere egunean orduan hitz egiten zen polo soberanista sortzeaz, gaur egune EH Bildu errealitate bat da, eta ez da hasitako errealitate bat, ero koiunturalki emaitza batzuk eroztatzuk izan dituena. 2011an hori agian gertatu zen, baina 2019an ikuste dut ja proiektu sendo bat dela, eta 8 urte hauek izan daitezke, EH Bildu 8 urte hauek izan daitezke, ez da, bueno, ba, lehendabiziko fase bat, nun sendotzen di joana eta gorputza hartzen ari dena, ni uste fase hori ja pasatu dela, orain bigarren fase batea pasatzen da, baina uste dut ja horretarako beste pertsona batzuk behar diela.
Hortazuk EH Bildu koalizioa proiektu sendo gisa ikusten duzu, eta aldi berez, pentsatzen dut koalizioa sendotu deneinean, alderdien siglak direla ahuldu direnak, ze puntutaraino ez dakit galdu da EAren espiritua koalizio global horren barruan?
Nik uste nahastu egiten ditugula batzutan siglak eta espiritua, eta ez dakit, bueno, ez dakit, egia da referentziak izaten dira siglak espiritua islatzeko, baina ez dakit ezetan erlazio zuzena, ero bakarra izan behar. Nik oso sendo ikusten dut Euskal Elkartasunaren espiritua, helburu historikoak, eta betidanik pentsatu izan dut alderdi politikoak tresnak diala, gizartearen esku jarri berreko tresnak.
Baina alderdi tresna... bezala zein dar dauka momentu honetan Eusko Alkartasunak zen bateko militantzia dauka, zein dar dauka? Edo geratu bueno, ba... da ahulduta sigla hori koalizioaren proiektuaren barruan?
Nik uste dudana da Eusko Alkartasunaren proiektua bera eta Eusko Alkartasunaren helburuak islatzen dira oso zuzenean une honetan EH Bildun eta nik uste dut ikusiko egingo bagenu konparaketa bat zer une honetan zer egiten duen EH Bilduk eta duela 10 urte ze alderdik egiten zuen edo aldarrikatzen zuen EH Bilduk aldarrikatzen duena ikusten da espiritua eta helburuak hor daudela eta niretzako hori oso garrantzitsua da.
Elkarbizitzaz ari zara?
Elkarbizitzaz ari naiz, gauzak egiteko moduan ari naiz, kudeaketan ari naiz, ari naiz erabakitzeko eskubidearen atalean eta autodeterminazio atalean baita bueno, lanketa desberdinak, erlazio desberdinak, aliantza desberdinak egitearena, gauza asko daude guk oso modu naturalean egin ditugunak iraganean eta gaur egun modu naturalean baita EH Bildutik egiten dianak.
Erabakitzeko eskubidearen inguruan zer esate baterako ze ekarpen egin du Eusko Alkartasunak koalizioari lehendik adibidez ezker abertzale tradizionalak egiten etzionik.
Bueno, nik uste dut bueno, erabakitzeko eskubidearen filosofiatik haratago gaitasuna izan behar da gero hori egikaritzeko eta erabakitzeko eskubidearen esparruan hori ez bakarrik teorian baizik eta gero praktika eramate orduan behar duzu gaitasun bat jendea erakartzeko behar duzu gaitasun bat bueno, esparru politiko konkretu batetik haratago joateko jendeari konfiantza emateko eta bueno, askotan esaten ziguten Eusko Alkartasunan askotan entzuten genuen ez da, bueno, konfiantzako pertsona ginela o konfiantzako marka bat ginela eta bigarren marka bezala tratatzen gintuzke, que majos vosotros ez da, baina gero agia da, bagian bueno, ba, indar korrelazio korrelak hartzen dulako ez ginen izaten lehendabiziko aukera. Nik uste dut EH Bildu bide hori egiten ari da eta milaka eta milaka pertsonentzat ja lehenengo aukera da eta gainera ikusten zen du konfiantza hori irabizi dezakela. Bide horretan ari da, eta nik uste sendotzea tokatzen zaiola.
Arnaldo Otegik asmatu du ala ere EH Bilduko tradizio desberdinak orekatzen pisuari dagokionez koalizioaren barruan?
Bueno, nik uste dut erronka hor daukagula denok. Egia da, erresiagoa izan dezakela, agian modu independiente baten etorri daiteken, independientea izan daiteken pertsona batek, bakoitza, bueno, ba, ibilbide politiko konkretu batetik etorritakoak baino.
Esan nahi duzu, barkatu idazu, esan nahi duzu, koordinatzaile nagusi karguan, independientea litzateken pertsona batek egokiago banatuko lukela indarra EH Bildu, ez.
Nik esate dizut, azkenean bakoitzak ibilbide politikoa daukagula eta independentea denak eta ez daukena ibilbide politiko propio horik, ezta, eta bueno, motxila politikorik modu batean beste batean, ezta, egin ditzakela gauza modu batean eta agian motxila daukagunok beste modu batean. Nik horrekin ez diot kentzen bakoitzak daukan gaitasuna eta borondatea. Eta nik badakiana da Arnaldok aleinak eta gehiago egiten ditula, ezta, ekilibrio guztiak egiteko. Eta azken finean, EH Bilduk behar duen irudi propio eta referentzia propio hori sortzeko.
Baina ulertzen da, EH Bilduk koalizioaren barruan, zuk uste duzu, independenten figura indartu egin beharko litzatekeela.
Zalantzarik gabe, EH Bilduren barruan, independente figura indartuko da modu naturalean.
Baita koordinatzaile nagusi karguran.
Denetzat, baina hori oso modu logikoan. Beste gauzatzen artean, gero eta jende gehiago sartuko delako, nun referentzia politikoak ez dian izango iraganetik gatozen partidua, baizik eta bera EH Bildu izango da.
Europako hauteskundetan adibidez, Josu Juaristik atzera egin ondoren, Lorena López de la Calleren ordez, bigarrenaren ordez, Fernando Barrena izendatu izanak horrek Eusko Alkartasunan minekin egin du?
Hor gertatzen da, batzutan irakurketak oso modu simplean egiten dira. Eta gero,
horregatik eskaten dizugu zuri azalpena.
Bai, hori da.
Guk akaso izan dezakegu tentazioa titularra errezera joatzeko.
Bai. Bueno, egun hauetan ikusi dute balorazio hori tertulia batetan baino gehiagotan, eta nik uste dute ez dela zuzenegia. Lorenaren gaitasunari buruz, ez da gatez esan beharrik, urte askotan ez dutzen dudalako, ez da, baina egia da gauza bat, eta da hori ere kontutan esan beharrikoa. Lorena bere burua aurkeztu zuenean hautagaitzarako egoera konkretu baten zegoen, primariak egin ziren, eta bueno, orduan babes nagusia Josu atera zuen. Eta gero Josuren dimisioa etorri zeneako Lorenak ordurako ja beste ardura zaukan. Une honetan Lorena Europoko ALE formazioaren presidente da, eta ordurako ja bazen. Lorenak erantzukizun handi batzuk dauzka une honetan, egunotan atzo egon izan berarekin hitz egiten, datorren astean Bruselara dijoa, eta argi zegoena da, teorian kompatiblea denarren, berak kargu hori hartu zuenean, ikusi zuen aldaketa handiak egin behar zirela ALE barruan, eta kompromisoa zeukan, beste Europako beste alderdiekiko hartuta, eta teorian kompatiblea denarren, esaten den legediaren arabera ez dago inkompatibilitaterik, berak zalantza zituen fizikoki, ero errealitatean gauza biak uztartu gali izango liateken, orduan hor etzen egon inungo batailarik. Konforme.
Horrek ez dio minik egin hortaz, aparteko minik Eusko Alkartasunari. Eta aldiz, militanteen gandik iritsi zaizu ea diluitzen utzi ote duzunaren kexua?
Bueno, egia da hori ere batzutan beste alderdi politiko batzutatik edo eta zen bar dut, ezta edabiden aldetik ere behin da behiagotan mai gainean jarri izan den San Benito bada, eta behin eta berriz mai gainean jartzen denean pertsona batzuk hori modu baten sentitu dezakete, ero influentziatu izan daitezke, ezta. Kezka hori behin baino gehiotan azaldu dela ez dizut ukatuko, baina nik alegindu naiz, eta ez dakit, batzutan igual lortuko nuen, da bestatutan ez, beti azaltzen helburu garrantzitsuenak helburu politikoa diala, ezin dezakegula tresna politiko bat helburu politiko bihurtu, baizik eta helburuak beste batzu dira, eta zentzu horretan gure ardura nagusina izan beharko litzateke, EH Bilduk izan ditzala, guretzako naturalak izan beharko litzateken ezaugarri batzuk, eta jendearen gehiegoarentzat konfiantza jasotzeko moduko tresna bat, eta uste dut horretan ari gela.
Zure dimisioak eako kide asko harrapatu ditu ez ustean?
Zan
duzen bat jenderekin zeneukan konpartituta dagoeneko erabakia. Oso zirkulo itxia zen.
Bai, horrelako gauzak azken finean espaduzu nahi, gauzak ondo egiteko eta egunekotasunean trabarik ez sortzeko egin behar dira modu diskretoan. Zeren da bestela, nik uste dut garrantzitsua dena eguneroko politikan eta jendeak dituen arazoei aurre egiteko egin beharreko lanketa horretan distortzioak sortzen ditu, eta zalantzarik gabe pertsona bat joatea ero etortzea bigarren mailako berri bat izan behar da, eta ez dauka zertan gauza garrantzitsuetan oztoporik sortu behar.
Ziklo amaiera horretan zuk esparru personalean jarri duzu fokoa, arrazoi personalak aipatuta, baina askotan oso zaila da bereiztea, ez? Norberaren aldarte personalean zenbateko eragina daukan zure kudeaketan izan dituzun gora berak, ze 10 urte hauetan era guztietako egoera kudeatzat tokatu zaizu zuri.
Bai,
eta desgasteak zenbaterainoko pisua izan du erabakian.
Hombre, beti egoten da, horrelako ardura batek desgaste desberdina dazka, batzuk barne mailakoa, beste batzuk izan dira kanpokoak, ez pentsatu ondo dakizuen bezala edabidetatik kanpora begirakoa, ero irudi politikoarena horrek pisua handia izaten dut, horrek ere sortzen du, azken finean hor deskaritza politiko bat izaten da, eta atzo asko izaten zieten, orain gutxienez asteburutan etxean egongo izango zara, eta ba, horrek gauza guztiek bere pisua daukate eta zalantzarik gabe proiektu prozesuan hasieran utzik dakasun motxile hori poliki poliki betetzen joaten da. Egia da, batzuk gaitasun gehiago izate dutela urte asko jarraitzeko eta horrela izango da, baina nik banekien hori ziklo baterako izango zela eta behin motxila beteta ikusi nuenean uste nuen onena, sanoena eta eraginkorrena beste batzuei paso ematea zela.
Eta EAren barruko desadostasunek zenbaterainoko eragina izan dute desgaste horretan?
Hombre, kudeaketa zailtzen du, baina horretara mugatuko baginak bakarrik, baina ni 2017ko kongresuan nintzen aurkeztuko. Horre egon zelako agian sestra hundiena, arazoa aurritik zetorren jada, esan dezagun, irakurketa desberdina, agian 2015an izan zen arazoa sortu zen unea, baina agian irakurketak egon zialako baita ere, ba, emaitza kaskarrak, ero kaskarroak lortu zituenean EH Bildu, batzuk agian proiektuari ja bukaera emateko, ero proiektuaren balioa galdutzat eman zuten, eta nik uste dut gauzak merezi dutenak, ba, merezi dutela bultzatzea, ez bakarrik gauzak ondo dihoaztenean, horri errazi esaten da, baizik, eta gauzak gaizki dihoaztenean ere merezi duela, eta denborak erakutsi dugu, 2019ko hauteskunde hauetan ere ikusi dugulako, nola 2011 lortutako boto andana haiek, ba, bueno, historikotzat ematen zianak, ba, gainditu ditugun berrez ere.
Ziklo amaiera honetan, gogoratu behar da, 2017an gertatu zena, 14 botogatik irabazi zenio oso justu Maiorga Ramirezi eta Araba, Gipuzkoa eta Nafarroko lurralde zuzendaritzak zurekin kritiko agertu ziren. Sektore kritiko horretatik alderdi barruko afiliatu datuetara heltzeko zailtasunak eta gardentasun eza leporatu izan dizute baita ere eta berme batzordaren eskariari ez erantzun izana ere bai. Zer daukazu erantzuteko?
Bueno, egia dela batzutan politikak izaten duen gauza negatiboetako bat da ba, pertsona batzuk ez dakitela galtzen. Egia da malau botoko desberdintasuna izan zela kongresuan. Ordezkaritza zen eta orduan boto bakoitzari 10 pertsonen ordezkaritza eman behar zitzaion horri ja kopurua gehitzen du eta gero bueno ba egondiala batzu modu baten beste baten ez da bueno ba gardentasun falta egon zen etzen egon eta bueno nik beste gauza bat ez
egon zen bai dut gardentasun falta egon zen
kiba baina gero zalantzan jartzearena adibidez inork ez duena esaten nik ere nuelako esan da Gipuzkoako eta Arabako koordinadorak ero koordinatzaileak aukeratu zienean, ba 12 botoko eta 8 botoko desberdintasuna bakarrik egon zela, baina hori ez dela izan sekula ere beintzat nire aldetik erabaki ero emaitza hura zalantzan jartzeko arrazoia, irabazten jakin behar da, baina galtzen ere jakin behar da, eta nik uste batzuek, bueno, hori bizitzaren esparru guztietan ikusten da, baina agian politikak ba edabidekiko daban lotura horregaitik eta hor egin daiteken aprobetxamento maltzorragaitik, ba bueno, ba politikan gehiago ikusten dugu, Bueno, hori izango da beste fase bat gutxienez lehendabiziko hilaran egongo ez naizenetik ba, bueno, ba, atzean utziko duena.
Badaukazuzuk zure ondoren erako hautagairik?
egia esan, bueno, beti pentsatzen duzu, pertsona bat egokien esan daiteken horrez, hori baino garrantzitsua bada, berak pertsonak, prestutasuna izatea, baina emetik aurrera nire tokatuko zaidana da bakarri da errespetu sartzea pertsonak, pertsona bat, gero bi, gero nahi denak, bere burua aurkezten badute eta aurkeztu guten proiektu.
Iruditzen zaizu batek baino gehiago aurkeztuko duela bere burua?
Bueno, baliteke. Hala ere hori, bueno, urroko asteotan ikusiko dugu, baina argi daukadana da horrela gertatuz gero proiektuan arabera emango dio dela nire babesa, eta beti izango nagoela atzean bueno, ba nire babesa ematen da behar duen enean laguntza eskaintzen ere.
Datorren astean egingo duzue ezoiko nazio batzarra, ez?
Bai,
eta
bueno,
barne hauteskundeak egin bitartean jarduneko idazkari nagusi izango den aukeratzeko.
Hori da, datorren astean izango da hori eta gero ja, bueno, ba prozesu hasiko da, ba urroko asteotan bukatuko dena.
Transizio nork gidatu egungo zuzendaritzak egingo dio militantziari proposamenik?
Parketu.
Transizio hori nork gidatu egungo zuzendaritzak egingo dio militantziari proposamenik?
Bai, bueno, uste prozeduran arabera hautagai desberdinak aurkezteko aukera badago, zuzendaritzak ere badauka, baina militantziak orokorrean baita ere, eta, bueno, ba, astean zehar egingo dira proposamenak uste, eta datorren astean batzarrean dagoena, ero dauden artean aukeratuko da egokiena.
Legebiltzarra irailan utziko duzu?
Bai, irailan baterako, nire, bueno, enpresan lanpostuan, ez dakit azkenen lanpostua zuzena zein izango den, horri itzein barko dut kooperatibarekin, baina enpresara bueltatu, eta lehen da biziko lan eguna iraila bat izango da, bai.
Irailak bat.
Hori da.
Horta, zure agurreko eguna legebiltzarrean uztailan bertan?
Ba, azken plenoa, kontrol plenoa, ostiral honetan izango dugu.
Bai.
Eta, bueno, ba, ustailean zer berezirik hartatuko balit, ba, batzordaren bat, edo, eta, bueno, ba, agertuko naiz, ba, tokatzen zaidalako, zalantzari gabe, baina ja burua pixkat, bueno, etorkizunean behiratuz.
Autogobernu batzordean zaude, besteak beste.
Bai, ornago, bai.
Legebiltzarreko autogobernu lantaldari luzatu egin zaio, estatus berrerako testu artikulatua idazteko epea, azaro amaiera arte, auzionetan EH Bilduk eta EAJak mesfidantza adierazi diozu elkarri, zuk dagoeneko galdera egingo diozu Iñigo Urkullu lehendakariari, euskal estatus politiko berriaren premia zertan den azaldu dezan. Zergatik, zertara dator galdera hau?
Hombre, ba, agian modu pertsonalean ere ba, pixka frustrazio pixka ere sentitzen dualako. Hasi, osea, 2012ko hauteskundetan aukeratu izan etzen legebiltzarkide eta ordurako, bueno, ba, ordurako ja da aurretiatik EBB-ko bueno, ba, lehendakari edo presidente zen Iñigo Urkullu deituriko pertsona batek esan zuen 2015erako konsulta bat egina egongo zela gai horren inguruan. 2012-2016 legaldi horretan martxan jarri zen autogobernu ponentzia unik gainera oso esperantza hundiarekin. Ia zer esan gelditu zen, zen eta agarraldietako fasetik etzen pasatu, eta niretzako etzen bueno, ba, frustrazio puntu bat ere izan nuen, baina berentan uste nuen legealdi honetan posible izango zela ibilbide osoa egitea, eta lehendabiziko fasea onartu behar badet ere ez da oinarriena oso modu positiboan eta denborak neurtuz eta dena esandako moduan egin zela, bigarren fase honetan ez deta oinarri ikusten eta ba, zalantza dauzkat, benetan zalantza dauzkat borondaterik ote dagoen legealdi honetan ba, benetan lege proiektu bat, lege proposamen bat ateatzeko. Beraz, nik usteet argi izan behar dugula benetan badagoen konpromisorik herri honekiko gai honen inguruan, eta behin eta berriz ez da ba, mantra bat bezala mai gainean atatzen atera eta kentzen dugun gauza baten.
Hortaz hori arantza, zoazen honetan geratzen zaizun arantza?
Bai, bueno, egoten dira fleko desberdinak, ez da betik lotu gabe izten diana, baina bueno, pertsona batek zan zian, bueno, ba, hiltzen gaenean flekoak hiltzen diala, eta orduan natualtasuna esartu behar dugula. Asi que, bueno, ba, hori horrela izanik, zea remedio, horrela hartu behar.
Galdetu diezazuket zer esan ote dizun Carlos Garaikoetxeak agurrekoan, edo oraindik etzarete agurtu?
Ez, egia esan naiz egon berarekin, eta ba, deituko jot eta erlazio hona mantentzen duguta.
Eta zuk, albiste agentzien arabera, behin-behinean zure ordezkoa bete dezaken Iker Ruiz de egin hori, zerbait esan jozu?
Bueno, Iker Ruiz de Egino izan da, bueno, azkenengo lehen komentatu dugun ez da talde txiki horretako kidetako bat, eta bazekien nire bueno, nahia zein zen, eta noiz egingo nuen baita, eta beraz, bueno, oso erlazio estua dakagu, eta esan diot, ba, gauzak ondo egiteko, ez da, gero, egia da, normalean gertatzen dena da, ni neuk egiten dituena, baina hobeto egiten dituela gerora datorrenak, eta beraz, bueno, ba, orduan, isilik ikasi beharrera.
Bueno, ez dakit gure mai honetan tartean Laura Mintegi dago, ez dakit Laura zerbait esan nahi diozun Pello Urizarri edo Amaia Espinosak edo Javier Díaz Nozik, agurtu horretik.
Bai, lehenik eta behin besarkada handia eta onena opadiot ibilbide berrian, bertigoa ere ematen du bizitza zibilera bueltatzeak. Eta bueno, bestalde batetik ere zama ederrak enduko du gainetik.
Esperientziaz diozu, eh?
Ez dago konparatzerik, Peiok izan duen bizitza politiko publikoa eta nik eukide dana, nirea txikikeria da horren ondoan. Eta gero, bueno, ba, errekonozitu ez dala bat ere erreza izan behar, koalizio baterako pausu hori eman, eta gero ikusi nola sortzen den alderdi berri bat, ez? Hau da, EH Bildun, edo lehenago Bildun, eta gero EH Bildun sartu zen garaian, sortu esan existitzen, eta alderdi berri baten sorrerak beti energiak eta bere ganatzen ditu, eta bueno, aparatu bat sortu beharra, eta horrekin konbibitu behar izatea ez dela bat ere erreza, eta orduan, ba, ni seguro nago, EAK pairatu behar izan zuela, ba, zurrunbilo horren ondorioa, ez? Eta nik beti pentsatu dut, eta bueno, sorturi ere entzun diot, EH Bilduri komeni zaio EA indartsu bat. Komeni zaio. Baina uste du sorturia batzutan ahaztu egiten zaiola hori. Eta bueno, besterik ez, maila pertsonalean besarkadarik handiena Peio, eta ikusiko dugu elkar hortik.
Nu, zehantzare gabe, zerbait estimatu duana zuraldetik izan da beti zure hurbiltasuna, eta egia esan beti gogoratu zaitut, eta legebiltzarren jartzen da izanen ere gogoratzen du nola nire eskubita gote zinen, eta horrein etzen dela.
Bai, komplizitate asko sortzen dira, eta oso gustora beti Peiorekin edo zineguerataan beti.
Egin duen analiziari buruz, Peio, nahi duzu Peio Urizar, nahi duzu zerbait.
Ez, egia esan, beti gertatzen dena, nik este uste dut bizitzako edozein eremutan, erlaziotan, bueno, ba, indar korrelazioak egoten dira, kuadriletan ere, txikitan izaten genuen, ez da, bat indartzu gozera eta bestela ere, bestea ez, eta hori da, egunotasunean dagoen kudeak eta ezinbestean egin beharrekoa. Egia da, 2011an hasi ginenean, ez da, koalizio bezala hasi ginela, baina egia da ere, eta jakin da, gero kudeaketan zailtasunak ekarriko dituela, erokarriko zituela, borondatez ikusten genuela, ibilbideak ezinbestean ekartzen zuela, EH Bildu sendo bat, horrek, bueno, ba, alderdi guztientzat, bueno, ba, sakrifizioa eskatzen bazituen ere. Eta gero, hortik aurrera, ba, bakoitzaren tamainaren arabera, ba, kudeaketako tendianak, egin beharrekoak alde guztietan familia politiko berdinen barruan ere.
Ba, onaino guk zurekin geneukan itzordu ez dizugu denbora gehiago kentzen, nahikoak endu dizugu zure festa girotik aterata, Peio Urizar eskerrik asko benetan gaur gurekin izategatik.
Eskerrik asko eta betirarte.